Jā, nu, pirmā gada droši vien jāsāk ar to, ka pretēji stigmai vai priekšstatiem mūsu nozares, tie cilvēki, kas izklādējās ar mūsu nozares starpniecību, nesaskarās ne ar kādiem problemātiskiem spēles riskiem, bet ir, protams, daļa klientu, kurie šādiem riskiem saskarās. Un šīs sistēmas, kuras ir apņēmušies ieviest visi Latvijas interaktīvā azartspēļu biedrībā esošie uzņēmumi, palīdz laicīgi balstoties uz mums pieejamiem datiem šos riskus identificēt un uzsākt komunikāciju vai brīdināt klientus par to, ka iespējams viņi tuvojās kaut kādai robežai, kuru nevajadzētu pārkāpt.